Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Католики у Радянському Союзі. Боротьба за виживання. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. Радянська ідеологія з самого початку прагнула викорінити релігію. Однак ще у страшні 30-ті влада зрозуміла, що навіть фізично знищити віруючих – завдання не з простих. Тому у часи війни радянський уряд пішов на легалізацію православної церкви та протестантів. Звісно, в обмін на дозвіл на існування від церковників вимагали повну лояльність до влади та співпрацю з органами держбезпеки. Тому, власне, православним з баптистами і дозволили державну реєстрацію. З католиками було інакше. Вони були частиною величезної та потужної наддержавної та наднаціональної структури на чолі з Папою Римським. Лояльність церковників до папи була сильнішою за лояльність до світської влади. І через це католицька церква та її вірні зазнавали переслідувань від можновладців ще з часів раннього середньовіччя. Сила та єдність католицької церкви молили очі і комуністичним правителям. Тим більше, що радянські спецслужби любили вишукувати шпигунів усюди. Ну і католицькі священники якнайкраще підходили на роль розвідників підступного заходу. Причому працівники органів держбезпеки самі щиро вірили, що ксьонзи тільки тим і займаються, що збирають розвіддані для Ватикану та ЦРУ і розхитують СРСР зсередини. Або підтримують польське підпілля, якщо це були священники-поляки. До того ж, за часів війни, коли Україна була окупована нацистами, нові господарі дозволили відкрити костели. І на терени Центральної та Східної України приїжджали священники з Волині, Галичини чи європейських країн. Серед таких були, наприклад, бельгійський священник Жан Ніколя, який у 1943 році відправився служити до Одеси, або італієць П'єтро Леоні, який служив капеланом в італійських військах, бував на Донбасі та у Дніпропетровську, потім звільнився та також став священником у Одесі. У 1945 році обидва вони були заарештовані та відправлені у радянські табори. Щоправда, їх достроково випустили та депортували до Європи. Так само у 45-му році було заарештовано 7 священників та луцький єпископ Адольф Шельонжик. Їх звинуватили у антирадянській агітації та шпигунстві, а також у зв'язках з польськими підпільниками. Священники отримали від 5 до 10 років таборів, а єпископа депортували до Польщі. Таких арештів було чимало, проте це було не цілеспрямоване винищення священників, як, наприклад, було у 30-х роках. А скоріше традиційний для НКВС та КДБ пошук шпигунів та ворожого елементу усюди. Був план, і його треба було виконати. Кілька цифр зможуть допомогти зрозуміти стан речей. Наприкінці 45-го року, тобто після першої хвилі депортації, на українських теренах було 146 католицьких священників та 341 релігійна громада. Через 4 роки, у 49-му році, залишилося 79 священників та 241 громада. Тобто зникла майже половина священників та третина громад. Часто зникнення громади було пов'язано з депортацією. З села чи міста вивезли поляків, священник залишався без пастви та теж виїжджав. І храм, штучно позбавлений своїх парафіян, закривали. Ну, це якщо казати про римо-католиків. І тут Західну Україну спіткала та ж сама доля, що і Східну. Костели перетворювались на склади, крамниці, спортзали чи, у кращому випадку, музеї чи органні зали. Бувало й таке, що храм просто підривали чи перебудовували. Так, радянська влада познущалася над двома красивими неоготичними костелами у Тернополі. Один зруйнували, а другий зараз важко впізнати після усіх перебудов. Там є фабрика. Внутрішні оздоби костелів у кращому випадку потрапляли до українських музеїв. На щастя, серед музейних працівників Львова вистачало тих, хто розумів цінність старовинних картин та ікон, скульптур, надгробків, меблів, підсвічників. Найбільш відомим став Борис Возницький, директор Львівської картинної галереї, чиїми стараннями були врятовані тисячі, десятки, якщо не сотні тисяч, мистецьких творів та предметів старовини. Ну і він не був єдиним таким. Був той самий Львівський музей атеїзму, музей етнографії, Дрогобицький краєзнавчий, ну усіх не перерахувати. ті ж скарби, які не встиг врятувати Возницький або його колеги, загубилися у фондах Ермітажу або були спалені, вкрадені, розбиті, порізані. Трагедію, яку зазнала Центральна та Східна Україна, наздогнала і західні терени нашої землі. Проте переслідування проти римокатоликів у повоєнні часи неможливо порівняти з жахами 30-х. По-перше, депортація все ж таки далеко до розстрілів. По-друге, закриття костелів не було тотальним. У тому самому Львові, де за офіційними даними залишилося близько 12 тисяч поляків, тобто вірних римокатолицької церкви, діяло два костели – Латинська катедра та костел Святого Антонія на Личаківській. Залишився чинним костел, наприклад, у Золочеві або у селищі Нове Місто на Самбірщині. До речі, це готичний храм 14 століття. А ще були каплиці, були зібрання на квартирах. Загалом, станом на 1959 рік, якщо вірити даним Комітету державної безпеки, в УРСР працювало 170 костелів та каплиць, у яких служило 66 священиків та молилися 96 тисяч вірних. Переважно у Галичині, на Поділлі, Волині, Закарпатті, де до костелів ходили місцеві угорці та частково чехи і словаки. За священниками слідкували агенти КДБ, їм чинили усілякі перепони, проте кілька десятків священників продовжували своє служіння. Так само, до речі, працювали костели у Латвії та Литві. Більш того, у Каунасі та Ризі навіть працювали римокатолицькі семінарії. Туди тяжко було поступити, влада ставила ліміт на прийняття семінаристів, ліміти постійно зменшувались, але все ж таки хоч якась можливість служити Богові і церкві залишалася. Що ж, повоєнна політика Радянського Союзу відрізнялася від довоєнної. Якщо раніше сталінський уряд всерйоз намагався фізично знищити церковну верхівку, то тепер Кремль діяв хитріше. Оскільки та сама Західна Україна була глибоко релігійним краєм, до того ж налаштованим проти радянської ідеології та способу життя, недарма загони УПА діяли тут аж до початку 60-х, то боротися з релігією тут слід було обережно. Отже, влада намагалася створити підконтрольні, слухняні, урядові церкви, нашпиговані агентами КДБ. Така собі своєрідна візантійська симфонія з поправками на комуністичну диктатуру. Спочатку у 46-му році на Львівському псевдособорі без жодного єпископа Українська греко-католицька церква була силоміць приєднана до російської православної. Водночас були знищені структури греко-католиків на польських теренах. Непокірних заарештували та відправили у табори. Приборкати римокатоликів влада поки що не намагалася, обмежуючись виселенням та закриттям костелів. Є звістки, що з 59-го року спецслужби всерйоз планували створення російської католицької церкви, яка була б незалежною від Ватикану, а значить підконтрольна Кремлю. Подібним чином планувалося відірвати від Риму католиків в інших соціалістичних країнах. Але далі планів та спроб вплинути на окремих священиків справа не зайшла. Звісно, агенти Держбезпеки продовжували слідкувати за католицькими священниками і старанно намагалися викрити агентів Заходу. Причому всерйоз, а не так, як за Сталіна. У одній з інструкцій, які надавались агентам КДБ для пошуку ватиканських шпигунів, значилося: «Єзуїт може скриватися під любой личиной. Он може вступити в комуністичну партію, зайняти любое служебне положення, може виступити навіть з лекцією на атеїстичну тему. Єзуїт пойде на все – на убійство, на шпіонаж, на диверсію. Йому запрещено тільки одно – жениться». Так чи інакше, стараннями радянської влади кількість римокатоликів на українських теренах скоротилася у кілька разів. Римокатолицька церква стала церквою незначних національних меншин – поляків, угорців, німців. Такий її статус цілком задовольняв радянську владу, яка сподівалася, що, грубо кажучи, старі польські бабусі самі вимруть, а молодь асимілюється і або не віритиме у Бога взагалі, або ходитиме до православних. Проте історія розсудила інакше. Старше покоління не поспішало помирати, а діти польських бабусь далеко не завжди виростали атеїстами. Більш того, насаджена силоміць, московське православ'я та російська ідеологія мало кому подобалися. Сотні греко-католицьких священиків служили підпільно, і Рим, як міг, надавав їм підтримку. Варто згадати хоча б визволення митрополита Йосифа Сліпого стараннями папи Іоанна 23-го, та усіляка підтримка греко-католицького руху з боку Ватикану. Якраз Йосиф Сліпий був заарештований після Львівського псевдособору, кілька разів йому пропонували співпрацю, він відмовлявся, він сидів у таборах, аж ось під час розрядки після Карибської кризи йому дозволили виїхати. Якраз цьому дуже сприяв Ватикан. Цікавий момент. Папа надав Сліпому сан кардиналу, а також титул верховного архієпископа, який за статусом стоїть вище, ніж митрополит. Йосиф Сліпий пішов далі. Він оголосив греко-католицьку церкву патріархатом. Це було щось нове для католицької теології та церковного права. Ну і ще цей крок дуже роздратував Радянський Союз та Російську церкву. Святий Престол цей патріархат не схвалив, але й не засудив його і не припинив підтримувати служіння сліпого у Італії, Канаді, Сполучених Штатах. Українська діаспора організовувалася, греко-католицька церква у екзилі активно працювала, і у цьому була чимала заслуга Риму. Ну, а якщо повернутися до Радянського Союзу, то багато кому з галичан було більш прийнятно ходити до польського костелу, ніж до радянської церкви. У різноманітних краєзнавчих музеях можна побачити саморобні молитовники, де польські молитви переписані або передруковані кирилицею. Це українці починали ходити до костелів та вчили польські молитви, щоб читати, співати їх під час літургії. Аби тільки бути частиною Вселенської, вільної, непідконтрольної Кремлю церкви. Коли ж 80-ті роки принесли за собою послаблення комуністичного режиму, на радянську владу чекав неабиякий сюрприз. Серйозні зміни почалися лише наприкінці 80-х. І одним з ознак того, що лід тронувся, цитуючи тих самих Ільфа і Петрова, став вихід з підпілля Української греко-католицької церкви. Численні демонстрації пройшли у Львові та Києві, навіть у Москві. Кремль ще намагався зупинити цей процес, але після зустрічі між радянським правителем Михайлом Горбачовим та папою римським Іоанном Павлом II переслідування повністю припинилося. Почалось масове повернення греко-католикам церков, які за Союзу передавали до Російської православної церкви. Зазвичай старі господарі не хотіли віддавати храми, у які заїхали на радянських багнетах, і тоді доходило до бійок. У РПЦ люблять говорити про кількох загиблих під час таких бійок. Ну, або кількадесят, або кількасот, залежно від настрою. Проте жодного імені названо не було. Це наводить на думку, що все увійшлося таки без жертв. А у РПЦ елементарно брешуть, як то часто бувало. І ось коли у 89-му році греко-католикам почали вертати перші храми, це стало приводом і для вірних Риму католицької церкви заявити до місцевих рад та виконкомів претензії на костели, зачинені за радянських часів. Церква почала відроджуватись. Ну а потім були багатотисячні мітинги у Львові та студентські голодування у Києві, революція на граніті, ланцюг єдності, проголошення державного суверенітету України. В Галичині почали зносити пам'ятники Леніну. Вважається, що першого знесли у Червонограді. Виступи та протести охопили усю Україну, і не лише Україну. Бунтували і у Прибалтиці, і у Грузії, і у Москві. І завершилося це проголошенням незалежності, Біловезькою угодою і розпадом СРСР. Тоді відкриття костелів почалося усюди. Спотворені, осквернені, сплюндровані храми знову ставали храмами. Почалось відтворення повноцінної ієрархії, висвячення єпископів, відкриття семінарій. Гоніння припинилося. Римо-католицька церква в Україні знову здобула свободу і почала повертатися до нормального життя та служіння. Історія відродження кожного окремо взятого костелу заслуговує на окрему розповідь. Як організовувалася громада, як вибивала дозвіл на повернення святині, як напівзруйнований костел приводили до тями, як приїжджав ксьонц, зазвичай з Польщі, та починав служіння, вивчаючи українську та розбираючись у хитросплетіннях пострадянської ментальності. Наприклад, про відродження костелу Святого Миколая у Дніпродзержинську, нині Кам'янське, місцевий краєзнавець Олександр Слоневський написав цілу книгу «Життя, смерть, воскресіння», пов'язавши історію відродженої святині з нарисами з перших років існування міста. З відродженням костелу у Коростишеві пов'язаний цікавий епізод. За Союзу у храмі був кінотеатр, тож інтер'єр не зберігся. Знайшлася стара пані, яка ходила до храму ще до закриття та пам'ятала, як там було всередині. Але описати це могла лише одним словом – красиво. Тож відроджували інтер'єр храму навмання. У Бердичеві, де оборонний монастир розділили між собою спортивна, художня та музична школа, а також музей, релігійній громаді повернули спочатку лише храм. Проте кожного разу, як черговий бастіон приходив до аварійного стану, його передавали монахам, і ті розпочинали реставрацію. Так ця фортеця 16 століття потихеньку-потихеньку приходить до тями. А ось у Куликові, селищі на Львівщині, місцева влада мусила довго намовляти священика з сусідньої Жовкви, щоб він погодився забрати костел у селище – оборонного готичного красення з 16 століття. Римокатоликів у Куликові ледь назбирався десяток, і їм простіше було їздити до Жовкви, проте історична пам'ятка була варта того, щоб її порятувати. Отже, ксьонз погодився, і костел був відроджений. Звісно, не усі храми віддавали так само швидко. Боротьба за костел у Дніпропетровську тривала до початку 2000-х років. У Таращі під Києвом храм так і залишився музичною школою. Монахи вирішили не рухати культурну установу, одну з небагатьох у містечку. У Рівному, Самборі, Івано-Франківську, Умані у колишніх костелах залишилися музеї, концертні зали. У Київському органному залі костел Святого Миколая римокатоликам лише дозволили проводити богослужіння, так само, як і у органному залі у Львові. А ще, коли греко-католики почали битву за храми, їм часто повертали не лише відібрані радянською владою церкви, а ще й спустілі костели. Передусім це стосувалося Львова, де костелів було багато, а римокатоликам цілком вистачало латинської катедри та храму Святого Антонія на Личакові. Кілька костелів передали православним парафіям та навіть протестантам – баптистам, адвентистам, п'ятидесятникам. У менших містечках та селах, де усі католицькі храми були замкнені, зазвичай костел повертали римокатоликам, якщо, звісно, вдавалося утворити у місті чи селі релігійну громаду. Багато де костели так і стоять замкнені, очікуючи на свій час. Там, де римокатоликів немає, а греко-католикам та православним вистачає своїх храмів. Почалося відновлення і ієрархії. Папа Іоанн Павло ІІ призначав єпископів та окреслював нові кордони єпархій, так, щоб вони співпадали з державними кордонами. Так виникла Харківсько-Запорізька, Одесько-Симферопольська та Мукачівська єпархії, засновувалися семінарії, щоб місіонерів з Польщі заміняли свої українські священники. Римо-католицька церква знову живе повноцінним життям. І ледь не найкращим символом цього життя став візит до України папи римського Іоанна Павла ІІ у 2001 році, який об'єднав християн різних конфесій. Прапорці Ватикану, які залишилися з того часу, можна побачити вдома і в католиків, і в православних, і в протестантів. Це був уривок з книги «Римо-католик в історії України», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.